fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah 1 May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan baahida dadka ka barakacay magaalada laascaanood.
waxaan u malaynayaa haddeerto intii ay halkan yimaadeen way yar tahay cidda wax soo gaarsiisay. waxaana la odhan karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sidaayada ayay ku baahan yihiin, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaaya hadda u keentay wax cunno ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan weeraro loo geystay masaajidda ku yaalla minneapolis.
waxaana yaraysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin si waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax codeeya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billi haddana wigu soo laabtaa. waxaan dhihi karaa adigu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socdaa, dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka odhan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda suudaan xilli ay jirto xabajoojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii 3aad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo suudaan u dhashay ay tageen dalalka deriska la ah suudaan oo ay ku jiraan masar, jaad iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe. dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishii hore. hogaamiyaha ciidamada militariga ee dalkaasi cabdilfitaax al burhaan iyo maxamed xamdaan daaglo oo taliye u ah xoogaga gurmadka deg dega ah ee r s f. malaayiin suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu jira guryahooda xilli ay wajahayaan cunto yari, biyo yari iyo korontaduna ay ka maqan tahay. maamulka taalibaan ee afghanistan ayaa ka maqnaan doona shir ay qaramada midoobay hogaaminayso oo isniinta maanta ah furmay, kaasi oo lagaga hadlayo sida loola dhaqmayo hogaamiyaasha dalkan qalalaasuhu la degay, looguna cadaadiyo in ay dhinacyada amaba in ay dhimaan xanibaadaha haweenka ka saaran inay shaqeeyaan ama ay gabdhuhuna wax bartaan. ergo ka kala socota maraykanka, shiinaha ruushka ay inta badan dalalka midooda yurub iyo sidoo kale dalalka afghanistan deriska la ah sida pakistan ayaa ka mid a xubno matalaya 25 dal iyo kooxo kale, kuwaasi oo ka qayb galaya shirkan 2 maalmood soconaya ee uu ku baaqay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres. xukuumadda taalibaan ayaan shirka lagu casuumin, laakiin wadaxaajoodka furmay kana dhacaya magaalada dooxa ee dalka qatar iyo su-aasha muranka badan uu ka taagan yahay ee ah in la ictiraafo maamulka taalibaan ayaa kool hore laysla soo qaaday. qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa ku adkaystay in qadiyadda aqoonsiga taalibaan aysan ka mid ahayn ajendaha shirka dooxa. ugu dambeyna, dadaalada lagu xakameynayo isballaarinta gardarada shiinaha ee ku wajahan marinada ganacsi iyo jasiiradaha istraatiijiga ah ee badda koonfurta shiinaha ayaa ah ajendaha wadahadal ee isniinta maanta ah aqalka cad ku yeelan doonaan madaxweyne joe biden iyo dhiggiisa filibiin ferdinand marcos. marcos ayaa waxa uu ku joogaa maraykanka booqasho 4 cisho qaadanaysa oo daba socotay booqashadii toddobaadkii hore uu washington ku yimid madaxweynaha kuuriyada koonfureed yun suk yeol iyo kulan ay bishii janaayo aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Biden iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Waxaa sii kordhay walaaca Washington iyo xulufadeeda Aasiya xilli Shiinuhu uu si kalsooni leh ugu dhawaaqayo sheegashadiisa lahaanshaha ku dhawaad dhammaan badda Koonfurta Shiinaha, isla markaana uu iska indhatirayo xukun caalami ah oo ku aadan in sheegashadiisu aysan sharciyad lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Mas-uuliyiinta deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool oo ah meel ay si weyn ugu barakaceen dadkii ka qaxay dagaalka magaalada Lascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in aysan weli helin gargaar dhanka hoyga iyo cunnada ah bilo kadib markii ay halkaasi u hayaameen, sida uu sheegay Maxamuud Maxamed Xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada Kalabayr ee gobolka Sool. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkaasi ay gaarayaan ku dhawaad 30. Cabdikariin Olula ayaa warbixintan noo soo diray.
Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Haddaan kaaga warramo walaalay barakacayaasha degmada Yimi oo dad lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo qof, dhammaantoodna sidaa u badan yihiin waxay ku sugan yihiin deegaan Kalabayr gudihiisa. Xaqiiqa marka laga hadlayo dadkaasi waa dad dhibaato weyn ay soo gaadhay oo loo geystay xasuuq, dil iyo dhibaato. Halkan marka ay yimaadeenna may helin garab qaasho, ilaa dadka ay u yimaadeen walaalahooda ay ku soo qaxeen waxa ay la wadaagaan mooye may helin gargaarkii iyo gurmadkii ay ka rabeen beesha caalamka dowladda federaalka iyo dhammaan dadka waxtarka laga sugayey may helin. Waxaan u malaynayaa hadyarto intii ay halkan yimaadeen way yartahay cidda wax soo gaarsiisay. Waxaana la oran karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ay ku baahan yihiin ma haystaan hoy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaa iyo hadda u keentay wax cunno ah oo totaliba. Waxaa jirta hal hay-ad oo 250 qoys rabadaantii siisay raashin 2 shuba, adigu raashin aan ku qiyaasay 60 kilo keliya ayaa taas ayaa jirta. Laakiin cid kale oo wax ay quutan soo gaarsiisay ma jirto hay-ada ku saabsan. 5 bilood waxaa laga yaabaa hay-adda ugu badan ee wax tartay inay bil dad wax siisay. Marka waxaa la oran karaa dadkaasi xaqiiq ma yihiin gurmadka ay u baahnaayeen ee bani aadamnimo.
Madaama idinku aad ka mid tihiin guddida gacanta ku haysa culayska ka deegaan ahaan iyo guddi ahaan idinka idin saaran, muxuu yahay
culayska ka deegaan ahaan iyo guddi ahaan saaran? Waxaway waxaad ogtahay hadda waxaa bilowday xilligii roobka, dadku ma haystaan hoy ay ka galaan, roobabka iyo dhibaatada iyo qabowga ayaa dhaxantaa jirta oo cid ka gargaartay jeendooyin iyo deegaan ma jirto. Biyaha waad ogtahay hawdku biyo ma laha, dadku waxay ka cabaan barkado, bareefadoo dad leeyahay. Cid ka gargaarto halkaa ka caawisa ma jirto, dadka walaalahooda waxay ka helaan mooye, cid ka caawisa hadeerto ma jirto. Xagga caafimaadku uu wacan yahay oo cisbitaalka weyn Kalabayr hadeerto waxaa ka shaqeysa MSF, iyada wixii adeeg caafimaad uga baahdaan xaqiiqta hay-adda way ka helaan. Laakiin inta kale ma jirto cid ka caawisa hadeerto. Xilligana waxa ugu adag waxa weeye ma haystaan cunno, ma haystaan hoy ay galaan. Aad iyo aad bay arrintaasi dadka dhibaato ay ugu haysaa. Marka waxaan leenahay cid allaaliya ciddii arrintaas dareen ama ay dhibaso, hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday hay-adaha samafalayaasha ay yihiin, in arrinta iyada aragti dheeraada loo yeeshayaan dadka.
Dadkina waxay kala degan yihiin sidaan aragnay goobo magaalada gudaheeda banaanka, balka warrinaysaan meel rasmiya deganeyn ogaashahooda bal naga waran oo deegaan aan loo samaynin si toosa loogu yimaado.
Way jirtaa arrinta iyada, dadkan horta sidooda markay soo qaxeen Lascaanood iyagoo jooga duqeynta iyo dhibaateyntii iyo hagardaamada ay ku bilaabatay, qof wale naftiisu la soo cararay, naftooda markay la soo carareenna ma jirin cid hor joogto wax u diyaarinaysay. Laakiin waxaa qaatay oo abaal iyo sharaf weyn mudan dadka deegaanka oo gurmad u sameeyey oo guryahoodii dejiyey oo ay biyaha la cabaan oo ay la nool yihiin. Laakiin weyna isku dhiban yihiin oo kuwa soo barakacay iyo kuwii kusoo barakaceen wax badan oo isdhaamaan ma jirto. Sidaa ogtahay haddana waxay xamileen muddada 5 bilood ee qaxaysa socday, dadkaasi inuu iyaga dursaar ku ahaado. Ilaa iyo haddana ma hayno cid ka dulkicisay oo meel gaara u samaysay oo dadka noloshooda lagu ogyahay, cid ay taaba ma hayno.
Ku guddi ahaan idinku walaaca aad qabtaan hadda qayladhaanta فيويد اللودي غستان يقودهن ضدك الصومالية محيط
دواقع مقابنا وحويد ضدك سيوضد ان اي صومالية والدباتي وكسو بركع يقوليوه دي ديغان كودي نلوشو دي اردن اي دنسي الى بلو الى دمات هل كان اقومي ايمان نولول اي دكسدان اما الوسي هلين كرو مركاعد والبارد تدنين شوحان لان ضدك سيوحيو بيهن هوي اي هلان او اي كقلان لباتادا ايوه dad noloshooda ku taxaluqa in la helo hay'ado qaata oo noloshooda ku xisaabtamo oo ay metelan de waxa u baahan yihiin ka saacida taasnaaga naxariista
dadkani noocyada ay ka kooban yihiin bal noogu war
dadkani waxa u badan yihiin dad waayeela caruur iyo haween ayay u badan yihiin majority ga xaqiiq marka laga hadlayo een waa dad aan itaal lahayn waa dad een dibaato awgeed uga soo baxay magaaladoodii waa dad aan waxba wadan waxayna u badan yihiin caruur hooyooyin iyo dad masaakiina ayay u badan yihiin waayeela een mana haystaan ilaa iyo hadda isgarabdaagii la doonayay cid u fidisay ma jirto
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud maxamed xuseen oo ah afayeenka guddiga degmada kalabayr waa kalabayr ee gobolka sool wuxuuna u waramayay wariyahayaga cabdikariim olol markana jabuuti dalka jabuuti wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada iyo ururka guud ee shaqaalaha dalkaasi ayaa maanta qabanqaabiyay munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee shaqaalaha ee kuudamey warbixintan waxay noo soo diray ramadaan muuse
xuska munaasibadda caalamiga ee shaqada ayaa mid muhiimad gaara ugu fadhiya xukuumadda jabuuti maadaama lagu guda jiro mashaariic horumarineed oo loogu talagalay in dadku ay ka helaan shaqooyin wasiirka shaqada iyo daryeelka bulshada dalka jabuuti cumar cabdi saciid ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay mar kasta mudnaanta siiso shaqada
le priorité du gouvernement reste l'emploi et cette problématique est intégrée à toutes les actions menées
mudnaanta xukuumaddu waxay mar kasta tahay shaqada iyadoo arrintaasi la dhexgeliyey dhammaan waxqabadka xukuumaddu ay ku guda jirto xagga shaqada wasaaraddan hogaamiya waxay dhaqaajisay hindisayaal dhowra iyadoo aan qiimaynay qorshaha lagu howlgelayo annagoo dib u eegnay siyaasadda qaran ee xagga shaqada ee loo dejiyey tobanka sane ku siman ilaa sanadka sidoo kale waxaan hirgelinay tallaabooyin taageeraya shaqaabuurka sida dhaqaajinta heshiiska shaqagelinta si aanu kor ugu qaadno si wax ku oola dhinacyada loogu howlgelayo kubcinta shaqaabuurka rajada xukuumadda ayaa inay hirgeliso jawi iyo xaalad aan cidna bannaanka uga tegayn qof kasta oo reer jibuutiya
le souhait de gouvernement étant de créer des conditions pour qu'aucun jibuutien ne reste sur les bords du chemin
xogeeyaha guud ee ururka guud ee shaqaalaha jibuuti saciid yuunis ayaa ii sheegay kalsoonida uu ku qabo mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada dalka jibuuti
wallaahi way fiican tahay maanta waa maalin wanaagsan waamaalintii shaqaalaha waamaalintii xuquuqda shaqaalaha la helay waxaan u hambalyeynayaa shaqaalaha jabuuti meel kastay joogaanba mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada jabuuti mustaqbalka waxaan u arkaa inay fiicnaanayso horumarka waddanka aad aad buu socdaa waxa weejiye shaqaaluhu waqtiga dambe shaqooyinka aad baa loo helayaa ilaa hadda wax isbedela way yimadeen waxna way hadheen waxna way socdaan de waxa weeji wixii isbedela waxa weeji waxaa ka mid ah dadka yare dhalinta imika shaqo tagtay dhalinta maad aragtay dibloomada sita awal haddii ahaan jirtay in shaqooyinka dee loo jirin jiray imika waxa weeji dadkii hawlgabeenka waa la fadhiisiyaa shaqaale jadiidoo maad aragtay dibloomada sita la geliyaa haddii aan ka hadlo barnaamijyo maad aragtay sida caafimaadkao kale ah aad iyo aad baa la isku bedelay kala maxaan ku yidhaahdaa shaqeeya sanduuqa waddanka cayniskiisa eema sameynaado yaa doofisa reer jabuuti oo dhana maanta way ka faa'iidayaan ka u yar ilaa ka weyn
qaar ka mid a shaqaalihii ka qayb galay xuska munaasibadda ayaa iyaguna iga waramay macnaha igu fadhido kowdamay
ibraahim gala buux oo shaqaalaha shaaratoonya ka mid ah maxay ahayd deligiiga shaaratoon wallaahi si fiican baan u arkaa waa maalin fiican waa maalin la wada garanayo waa sababtoo ah waa maalin laga xusa adduunkao dhan kowdamee waa feedkii shaqaalaha waa maalinta la maamuso shaqaalaha aad loo maamuso loo saruu qaado wallaahi mustaqbalka jumhuuriyadda jabuuti waxaan u arkaa inay horumar weyn u ka muuqdo ay shaqaalihiina ay aad usii kordhayaan oo dee aan rajaynayna in ay dadka shaqlaqaanta ay
aad u naaqsno barxadda Cusmaan Cawaane waxaan ahay sekretariga dhaqanka ee maanka waxaan ku leeyahay sandiikada DC Fonseca Djibouti aan rohanti waan mid maamulka rohanti horta aan hambalyo iyo boogaadin aan u joogid inaan moogtay shaqalaha adduunka oo dhan aan gaar ahaan moogtay shaqalaha moogtay Djibouti aan hawgo horeeyay madaxweynaha dalka oo isaga qodhigay shaqalaha dalka ee shaqalaha oo horeeyay dalka aan aad iyo aad baan ugu hambalyeenaa aad iyo aad baan ugu tahay rohanti aan ugu faraxsanahay inuu si nabadgelyo moogtay uu noogu dhaco marka rohanti waxa weeye rajada dalku aan xagga shaqaluhu aad iyo aad buu wanaagsan tahay
labadan Muuse Chama VOA Djibouti
sidoo kalena wadamada laga xusay maalinta shaqalaha adduunka waxaa ka mid ah Kenya waxana la sheegayaa inay ku soo beegantay iyadoo ay jiraan caqabado haysta dadka shaqalaha ama xoogsatada ah sida fasaxa iyo mushaharka hadaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Hussein
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah looga xusay maanta munaasabada maalinta shaqalaha adduunka waxayna sanadkan ku soo aaday iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya shaqooyinka guud ama xoogsatada sanadkii tagay loo kordhiyay mushaaraadkooda 212% hadaba shaqaalaha Kenya xuquuqdooda ma helaan maxayse yihiin caqabadaha ugu weyn ay xilligan wajahayaan shaqaalaha u shaqeeya hay'adaha ama xarumaha gaarka loo leeyahay waxaan arintaasii ka wareystay Aadan Xasan Qaar oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaybteeda ismaamulka Gaarisa waaxda shaqaalaha
way jirtaa caqabado badan ay la kulmaan shaqaalaha mustaqbalka waxa u badan shaqaalaha la kulmaan shaqaalaha private institution sida gabadha guriga xaafadda ka shaqeyso iyo watchman shaqaalaha watchmanaha nimanka gaariyaha wadaan way kale oo jirtaa caqabado badan ay la kulmaan dadka u shaqeeya dawladda mostly caqabadaha waxaa u badan kuwa ka shaqeeyaan dawladda deegaanka sida countiga oo jirto marmar in la fateeyo marmar mushaharka ka soo daaho shaqaalaha inuu shaqeeyo muddo dheer inuu la siinay leaf in la siinay maalin fasaxa uun uu ku soo nasto dawladdu waxay xaddiday ninka lix dhaaro isku xigta markuu shaqeeyo hal maalin oo in la siiyo sanadkii ninka shaqaalaha markuu shaqeeyo 21 dharaar oo maalin oo leaf oo fasax la siiyo waxaa kaloo caqabada kale ay la kulmaan waxaa waaye mushaharka hoos u hooseeyo iyo ninka shaqadu qabanayo oo islahayn
Kenya waxaa jira xafiis gaar ah oo loogu talagalay dadka ka cabanaya goobaha ay ka shaqeeyaan haddii ay la kulmaan in mushaaraadkooda ay heli waayaan sida uu mar kale sheegayo Aadan Xasan Qaar
shaqaalaha Kenya badidood xaquuqdooda way helaan waayo waxay ogyihiin sooma xafiis la tago oo laga dacboodo ninka markay shaqaalaha ay dhibaato la soo wajahanto shaqada laga futeeyo mise mushaarkiisa loo diido waxaa la furay xafiis la dhaho labor office xafiiskaasi aadayeen complain bay geysanayeen markaas complain ka la xalinaa badidood ma oga inuu xafiiskan furan yahay oo ayaga u furan yahay inay cabashadooda keenaan sadaraadeed ayay caqabada oo la kulmaan waayo xafiiska xalin lahaayeen dhibaatadooda ma kasaayeen
xuska maalintan oo ku beegan sanad guurada 103aad ee ka soo wareegatay aasaaskii ururka caalamiga ah ee shaqaalaha dunida International Labour Organization ee loo soo gaabiyo ILO ayaa waxaa guud ahaan caalamka looga dabaaldegay munaasabada lagu xusayay maalintan iyadoo maalintan si gaar ah ay u xambaarsan tahay aasaaskii ururka xoogsatada tacadiyadii lala beegsaday iyo halgankii ay u soo galeen xurriyadda dhameystiran ee lagu wadaago shaqada Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
dambeeyay falalka la xiriira nacaybka dadka soo galootiga ah iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa ku soo kordhiyay dalkan Mareykanka laba dhacdo oo dhawaan dab lagu qabadsiiyay masaajidyo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan degan tahay dalkan Mareykanka ayaa cabsi ka dhaxabuuray muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo iyagu maamulayay labadaas masaajid. Weerarkii hore ayaa lagu qaaday 23kii bishii tagtay ee April masjidka xarunta Umar Islamic Center. Maalin kadib 24kii isla bishaasi April ayaa haddana dab kale lagu weeraray masaajidka Al Rahma ee xarunta Mercy Islamic Center oo wax ka yar hal mile u jirta masaajidkii hore ee suuqa 24ka ee Soomaalida. Booliska magaalada Minneapolis ayaa ku raajooga nin cadaan oo ay aaminsan yihiin in labada weerarba uu geystay, kaasoo ka soo muuqday isagoo mask xiran kamaradaha masaajidaasi. Masjidka Ar-Rahma dadkii ku dhex jiray markii dabka lagu weeraray waxaa ka mid ahaa Jeelaani Xuseen oo ah isgaarsiimaha hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE faraciida gobolka Minnesota. Waxa uu iga waramay weeraradani.
Wadmaasanta horta runtii wa yaab weeyaan in maalin axad iyo maalin sinin ku xigta in laba masjid oo haddana isku dhow sida hadda u arkayno inuu nin soo weeraray markii uu horeysay masaajidka Karim 24 ku yaalay intuu imaaday soo gaas wata oo rabruntii in meesha dhan uu gubo. Alxamdulillah ku guuleysan waa in kastoo isla markii dambi la dedemiyay dabkii oo runtii dabkii xitaa waxaan ku baxay waxaan kaga fakanay badanaa gaaskii wuxuu maray wuxuu raacay baydkii hoose biyo ku garooriyeen marka xaggaasuu dabkii dhanaa ramaray sida hadda noo sheegay qolweynka dandamista. Inagoo taa ku wareersan oo anigii xitaa imaam oo arrinkaa aan ka hadlayna oo masaajid Ar-Rahma joogna ayuunbaa dabkii nasoo gaaro nin kaleo de ninkii meesha imaado dabkii haddana ka shiday. Waa maalintii labaad ilaa haddana runtii culays badan bay nagu tahay. Masaajidu dhan waa soo wada jeednaa, masaajidii hadda kamarooyinka si xun loo fiirinayaan si maaragtay ilaalisa. Marka waan dareemana culays badan muslimiintii shacabkii dadkii sanadkana waa 4 jeer hadda masaajida la galay. Sanadkii hore Minnesota 9 masaajid baan hayna taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saas oo kale dhacday runtii Minnesota hadda ugu badan Mareykanka sidaan hadda u arkayno. Laakiin alxamdulillaah waxaan leenahay horta dib badan ma gaarin, qofna kuma dhaawacmin. Laakiin masaajid Masjid Raxmad dabaqa 3 ba gubtay howl weygeedi. Marka alxamdulillaah horta wax kastaba Ilaahay baa ma aragtay ka sugeyna faraj. Laakiin dadaal in la sameeyo oo gaar ahaan waliba dadka masaajida ku tigta inay si gooni iyo gunaay ka qayb galaan amniga, taasoo ah ma aragtay in qofku soo jeesado. Sababta waxa weyn masaajidu iska furan yihiin, dadku waa soo dhaweynayna, waliba dadka cusub diinta ku cusub kulli waa soo dhaweynayna. Laakiin haddana waxa loo baahan yahay dadku inay aad iyo soo jeesadaan. Islaam nacayb kuna sanad walba uu sii kordhanaya, waxayna ka mid tahay runtii dadaalka dadka muslimiinta iyo waxqabadka dadka muslimiintuna mar walba waxay soo jeedinayaan. Islaam nacayb. Laakiin insha Allah anagu waxaan arkaynaa dastuurka iyo hay'adaha nabadgud inana taageerayaan, waxaan u baahanahay runtii inaan wax weyn la qabto taana diyaar baanahay.
Muddo u halgamaysay oo aad u doonaysay xuquuqda dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida aad magac weyn ku dhaxlayd oo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota in badan baad dacdooyinkooda iyo dhibaatooyinka loo geystay ka hadashay. Laakiin markan ku dambeysay adigoo masaajidkii ku dhex jira oo arrimo ku saabsan difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo aad ku dhex jirto, dareen noocee ah shakhsiyan ku gelisay?
Horta runtii waa aamini kar waayey markuu ninku soo ordan ugu yiraahdo dab baa shidan, maba aamini waayeyba ilaayo anagii aan madaxii la galay dabkii oon arkay oo alxamdulillah dadkii meesha ku jiray iyo ciyaal meesha ku jiraan ka soo saarnay. Horta waa dareemi kartaa moogtaa wixii inay yihiin wax run, anagu waan aaminsannahay oo maalin wadda xafiiskeena way soo gashaa in nala soo handido oo xitaa aniga shakhsiyan maaragta dad yiraahdeen maaragta waan ku dilina waxaasuna waan soo marnay waana dareemayaa. Laakiin inay dhacdo wixii aan meeshii dhex taaganahayna taasina waxa cajiiba ila noqotay ani gaar ahaan. Alxamdulillah qofna dhib kuma noqon, laakiin inaan ka taxadirno aan umalayna cibrada weyna ka aragnay.
Marka fariinta ay ku dirtay maxay dhacdaas?
Waxaan dhihi karaa inaan in waxaanu ka hadlayn inuu dhab yahay oo loo baahan yahay runtii in dadaal la sameeyo. Dad badan baa qarsada arrimahan. Markaad qarsatid dhibtaasi sida u socoto bay dad kalena gaaraysaa. Marka waxaan dhihi lahaa hana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidad waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa. Laakiin waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax cunaya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billi haddana ugu soo laabtaa. Waxaan dhihi karaa adugu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socda dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran. Marka waxaan dhihi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warkeena soo gaarsiiyay haddee dhibi ku dhacday, anagu mar walba waan la talinaa sida ugu haboon ee nabadooda ku sugin laheen qofkaa dhibta wadana laga iska qaban lahaa baan la shaqaynayna insha Allah. Marka taana runtii waa wax weyn laga barto, bikasaba waxa weeyaan ninkani nin soo laalaaban yahaa haddii mar hore la qayli lahaa laga hadli lahaa waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjaray. jiri lahaa
marka dhacdooyinkan waxa ku soo beegmay xilli magaalada Minneapolis guul ay ku talaabsadeen muslimiinta oo masaajidda loo galaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibadiisa laga maarto microphone ku ka bixi karo ma qabtaan tuuna in xilli ka dhaxeyn karo arintaas iyo dhacdooyinkan isku soo beegmadooda
horta waa run weeyaan mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxa jira dad badan aad u naxab oo ka hor imanaya inkastoo hadda eedankii nalo ogolaaday anagu keerahan already waxaan helnay email iyo hadallo iyo telefoono la soo wacay oo dad ma aragtay runtii ka xun inta badan ay u badnaayeen dad Minnesota aan aheyn oo adigu magaalooyinka kala Mareykanka marka mar walba ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dibbaka imanaysa laakiin sanu waxaan ku dhigilaa jaaliyada muslimiinta ah waxyaabaha uu waweyn aan ka baran cashir ka qaadan waxa dadka aamusa un baa lagu sii cagayaa dadka hadlana waa la sharfaa wala daaya
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walls ayaa cambaareeyay weeraradan isagoo taageeray muslimiinta halkani waa Minnesota qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku amal falka diinta uu aaminsan yahay dadkayga muslimiinta ahow qalbigaygu wuu idin la jiraa maanta uma la duqaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeena ayuu ku yiri Tim Walls fariin uu soo dhigay bogiisa Twitterka Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada Minneapolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan
dawladdu si fiican ayay u isbuurtay local government-iga fire-fireku markii baruntu waxay yimaadeen goobta kama nafuway waxna si wanaag ahayd fire-fireki mise raxmo isku soo horjeedaan taas waxay fududeysay in markiiba la xakameeyo dabkii waxna si wanaag isla markaas waxa jiray ila boqol cunug inay ku jireen daycare center misaajidka uu leeyahay qaybta basementiga ah markiiba la badbaadiyay ilmihii oo si nabad ah loo saaro sidoo kale runtu waxa iyaduna cad u ficnayd markiiba booliisku waxay yimaadeen soo gaareen goobta isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta investigation subisa ay markiiba siil gareeyeen eeryadu ay xireen kadibna su'aalo la weydiiyay dadka qaar kooxda meesha maraya marka runtii maalinta xigtay waxay yimi jiif booliiski iyo dhammaan ba jaaliyada Soomaalida muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn ba oo kristanka juushka diimaha kala duwan isla markaasna waxaa talaadadii loo tacsiyey dhibkii dhacay mandaydii waana arrin runtii aad looga nahay waxa kaloo aad iyadana u feenayd dhammaan dadkii dariska ahaa noocay rabaan baa ahaadaan jaaliyada kala duwan cadaanka latiinaha netteka aad ayaa luyim loo taageeray maalinta arbacada ahay sidoo kale waxaan tagnay state capitalka dhammaan madaxdu waxay qabatay shir jiraceed oo ay uga hadlayso in goobaha cibaadada oo dhan aan ahayn meesha nacayb oo dadku ay diimahooda si xor ah u cibaadaysan karaan isla markaasna ay waajib tahay saa la socoto tani intii la dilay George Floyd runtii amniga aad ayuu u saameeyey magaaladan iyo gobolka Minnesota ba taasna hadda waxay sababtay in Bill Wayne la baasgareeyo oo lagu barsuti garanayo arrimaha safety-ga waxaan wulin si wanaagi qayb ayaa ka ah fate safarada in qalabka security-ga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maalgeliyo oo loo qoondeeyo budget-ka hadda sashinka xirmaya bisha May oo runtii ay tahay markii ugu horeysay oo goobaha cibaadada security-gooda aad looga shaqeynayo tanina waxay ka dambeysay runtii dhacdooyinka isdaba joogga ahaa oo ka dhacay marka runtii waxa moodaa dowladdu si aad u dhow ay community-ga ula shaqeysay ayna ka xuntaa waxay dhacay
Sheikh Yuusuf Cabdi Cabdulle agaasimaha jamciyadda islaamiga ah ee waqooyiga Ameerika ee loo yaqaano IANA oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 40 masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo Mareykanka ayaa weydiiyay waxa ay muslimiinta uga dhigan tahay dhacdooyinka u dambeeyay
dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah laakiin soo badanayay mar mar ka dib iska soo darahayay reporting kooda iyo gudbintooda loo gudbiyay ama xagga dawladda ama community si fiican u ogaatana ay iska yareed ay ahayd masaajidda dhibkaan muddo lagu hayay waxaad moodaa dadkii dhibka ku hayay in ay yacni geesinimo ka qaadeen qarsoonaantii ama inaana wax laga qabanin kuwii hore awal waxaa dhici jirtay masaajidda in ajabsado wax laga xado wax lagu buubuufiyo wax lagu qoro maxaan ku ahay waxyaabo noocaas ah laakiin hadda waxaad moodaa in talaabo kale waa loo soo gudbay oo dab ah ama qabatina horeyna u dhacday in dowladba qarxiyay masaajiddan ka mid ah salaad subax la qarxiyay oo masaajidka Bloomington Daaruul Faaruq 2017 ama 2017 marka waxaad moodaa arrin isoo taraysay ahayd muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan kasii badanin oo wax laga qabto
dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale marka masaajidka la gubayay hadda aan dhex fadhinna oo daarrax Rasuulul Raxma dad baa ku dukanayay macilu ahaa sidee ugu suura gashay qofkiinu soo galo masaajidka dhibaatada u geysto
arrintaasi horta baaritaan baa weli ka socda sida ay ku dhacday qofka sidoo ku soo galay laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo oo salaaddii ay dhamaatay oo laakiin xafiiska na uu shirka socday imaamka midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhiganhayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd xilliga marka salaaddii waa laga baxo muddo salaaddii marka laga baxay muddo kadib ahayd
Yuusuf Maxamed Cumar oo ka tirsan hay'ad la yiraahdo Isaiah oo ah isbahaysi ay ku buhoobeen dad diba kala duwan haysta gaar ahaan faraceeda Muslim Coalition of Isaiah ee aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta Mareykanka gaar ahaan Soomaalida
walaal u fariin ee dirayaan kulay dadku dad yar weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meel oo isbaahinayaan islaayahay iskana dhigaya inay meel walba joogan ee aad been u kooban yihiin marka barnaamijkaasi waa un cabsi gelin iyo argagax gelin iyo laga yaabo barnaamij kale oo islaamkii uu ku soo xogaysanay Minnesota hadii ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maart sanadka iyo house ku badanaya hadii ahaato siriyadii aad loo shaqeynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo baa laga yaaba inay carqalad ku yihiin ama carqalad ay rabaan dadka saas arimaha ku kacay
dadweynka ruudan biyay ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culimada iyo imaamiyada Soomaaliyeed ee masaajidda gobolkan Minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo amaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta Islaamka waxaana todobaadkii hore socday shirar ay imaamiyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqeyn lahaa ilaalinta amaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka Celestial inta ayaan ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka Minnesota iyo cabsi arrintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay Soomaalida ugu horeyso haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awooyska dhaab kaas oo idinkii imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA xidhiidhka xariirka dhaab ee gobolka waqooyi bari awooysku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aad kaga soo gudbeyno xariirka dhaab ee dalka Kenya barnaamijka toobad walba waxa aad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu waalaheen tabadaniin bulshada ku nool xariirka qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeray si toos ah inay uga dhageysan karaan idaacadda FM ka fiiru ee dhadhaab ee kasoo gasha 107.6 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan saarbar ku yimid maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xariiqda dhadhaab sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay Faadumo Siro Yuusuf oo ah umarsa qaxootiga oo ka warbixin doonta muhiimadda hooyada uurka ay u leedahay in ay booqato goobaha caafimaadka kama marna runtii shakhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay wiil dhalinyaro ah oo laba jeer u qaxay dalka Djibouti iyo Kenya oo ka sheekeyn doona waayihiisa qaxootinimo barnaamijka waxaa idin soo siinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed suuqada xariiqda dhaab ee dalka Kenya ayaa laga dareemayaa sabab xoogan iyadoo guud ahaan maciishada ay noqotay mid lagu iibsanayo qiimo aad u sareeyo taas oo saameyn toos ah ku yeelatay nolosha qoysaska danyarta ah ee ku jira xariiqda kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qodob daruuriga ah sida bariiska burka qudaarta oo si maalin leh u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah haddaba sarar ka ku yimid qiimaha maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga danyarta ah ayaan wax ka weydiiyay hooyadan qaxootiga ah
Shamsu Maxamed oo qurway waxaan ka hadlayaa qaxootiga oo mar dhow ama aad cuseed waxaan haysan malaha kiilo bariis waxaan alaasiyaa 140 kiilo yaa waxaan alaasiyaa 150 kiilo sokor waxaan alaasiyo 480 shilin wax aysan malaha shaqo hadin aadna wax aan soo helin malaha nimankii shaqma haastaan meel ka shaqeynay malaha qaxood cusubna rafaad iyo salaac wax noo yar malaha
waa tahay shamso ma awoodan in arurta subaxda aad rubac sokora dibku u saartaan
ma awood waxaan awooday laa ma iskara qajaf sokorta ma awooday roon iskiilay ruuci sokorta 40 shilin way wax aan haysan malaha habeenkii markii oo wax aan wayna qamadan ku shiwana ilmo ilmi yar ma haysan oo wax cuneyn oo wax fudad hunguri fudad oo raw wax aan haysan wanta malaha raggi shaqwaaso wayeen xaafadda jooga aniga soo fadhina wax aan haysan wanta malaha jidatin waa xireen biimaha meel aan fadhiisan waysan guri macalbana iskumad leeyahay wax sawir badalkan hadda amaada dadkan cusub sagaar oo wax waysan wax aan haysan malaha rafaadka adduunkan haasta qoysku cusub qof oo hadda ruuc hilib gadan kara ma aha nyaanyo laba xib nyaanyo habeenkii oo karsana hadii aan helna hadii kale aan waynana wax aan meel aan ka keenayna malaha ciyaalkan anaga isku rafaadsan macaragaan soo fadhina habeenkii qado oo badan daras waxna siinay malaha kuwiin waa degan wax aan haysan ma isbuuyo ma qabna katiifada ma qabna wax aan ku asara wax afriiq aan saaranta ma qabna
waa tahay bal ka waran serverkan haatan ku yimid in cuntada qaybeed kala duwan samaynteen ku yeeshay
serverka dadkii hore oo joona calaacana una mar dhaw amaan meel aan ka seenay leeyahay cunta malaha meel mareen malaha habeenkii markii aan soo waayay ilmaha ciyaalku waa ooyna waan seexeyn oo qabeenayna waxa qof wax nasiina mala daras fiican malaha daraska isma dhaamo dad cusub bay mar dhaw amaaday wax isdhaam malaha hadii wax isdhaam lahayn waa nasiin lahayn wax isdhaam ilaa unta malaha wax aan haysan malaha soo walaalahaana hadii wax noo tar kartin waxna uu soo taro
adoo maasantay taasna waxay mid ka mid ah hooyinka qaxootiga ah sarokaha ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaar u taatay qoysaska ku cusub xariyaha kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsan tahay haweenka oo ka shaqeeya shaqooyin adag sida dhaaminta biyaha dhoogista guryaha iyo jejibinta xaabada iyadoo qoysaskaasina haatan ay wajahayaan xaalad adag maadaama cuntada lagu iibsanayo qiimo aad u sarreeyo oo aysan ayagu awoodin waa tinimaa xasan kuulow oo barnaamijka awooska la wadaagtay saameynta uu ku yeeshay seerbadarka ka jira xeryaha
nimcaa xasan kuulow anagoo ahaa oo qaxootiga cusub oo degan waxaan ka shaqaysanaa annaka xaafadahan ka shaqaysanaa dharan dhaqnaa oo kirada jaabadan jibanaa 200 ku jibanaa dharka markan dhaqno 200 la soo siyaa aan qaxootiga cusubannahay qaxootigii horaanan dharka u dhaqnaa oo magacyada biyahan u aroornaa oo mantaan u dhoobnaa oo jaabada kirada jaabada ay soo guraana u jijibanaa noloshayna taas waayo oo hadda markan meesha aan tagno haddana 200 la soo siinaayo 200 markeena la soo siyo oo geerin aan ku soo raacno oo cidhiina aan soo diigsanayn ilmihiin aan soo diigsanayn ilmihiin waxaan u hayna aan lahayn oo qamadilena la siin hayo oo kaartiin kaarta oo waxa iska yihiin qamadil aan qaadan hayna markan xaafadan kasoo bixayna xaafadii aan soo shaqana kasoo bixayna haddana gaar inaan soo korno aan rabno ilmihii soo diifsanayna 200 markan soo helno 200 bariis waxaan la dhahaa 140 shilin sokor waxaan la dhahaa 180 shilin oo nyaanyo waxaan la dhahaa 150 shilin waa rafaadana haasta oo saasan ilmihii aan ku korsana caawateena u baahanahay dibkaasana haasta inkastoo jidkiina as xirme oo raashin meel iska soo galayna as laheen oo wadooyinkiina bii ay naga galeen oo raashinkiina dib as naga naqto oo ilmihi waxaan ku waxaysan aan la asagnahay oo waxaan rabnaa caawateena u baahanahay oo wadooyinkiina naga xiran yihiin raashinkiina qaalas nagu naqtay oo noloshaan iska rabnaa dadka qaxootiga hore dad loo dhoofo waay oo dad kor loo galo waay oo waxay haastaan nolosha ay haastaan anaka nolol ma haysano oo waxaan rabnaa in aan la caawiyo oo magaciis soo sicir bararkan haasto oo nala dajiyo oo waan dawladda Kenya ay sicir bararkan wax ay ka qabato saasan u baahanahay caawateen aan rabnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
wa tahay adeer maasantahay nimo xasan kuulo oo kuur bixineysay shaqooyinka adag ee qabtaan iyo dhaqaalaha ka soo gala aysan xilligan ku iibsan karin cuntada qaybaheeda kala duwan marka laga tago saroka ku yimid maciishada ayaa qaxootigan waxay sheegayaan inaysan ku filnayn garaamaadka raashinka ee la siiyo ayagoo intaas ku daray inaysan jirin cid ay u kaashan karaan qolayska nolosha ayaa tan wajahayaan maadaama ay yihiin qaxooti aan la aqoon oo aanu jirin cid ay deyn ka qaadan karaan waa tan mid ka mid ah hooyooyinkaas oo la hadashay barnaamijka caweyska
cadi axmed diin waa la yidhaahay waxaan ku noolnahay xarga dhagaxley
qaxootiga cusuban nahay marka annagoo iska rafaasan oo ma aragtay bulshada ku jirno oo nala sii in ma aragtay bahashii antahay maxaa la dhahay in qamadi aan nala sii qamadi cambuulaha hadii laga dhigalmay cunaan wal meey tacbaan wal cunug walba isbitaalka naga jifaa qamadi la siin qamadi way dhamaatay saliidna qoma filno qamadi saliidna la sii saliid ay dhamaatay wax yaala male ilmihi way salacsan yahay cunuga siisa qamadiina tacbaan way isbitaalka la galiya raashinka horena la siinay galeey sahay waan baxayn galeeydina la sii waan tumanayn maryaash horan ka shiidanayn een marna awajiinan ka duwanayn mar aan jeeran ka duwanayn inkastoo caqabada markasna qabanayse lacag aan ku shiidana galeeydii la makiinada anaga iska ma laha dad ba iska leh markaas aan u qaadno meeshii geysana bilaadna lagu mashiiday 10 shilin aan u yar 10 shilin 20 shilin la shiida een keela galee ajinkan 30 shilin la shiida aadan wadana cid ku siinaysa ma laha aqabada seen kasto ina hayso islaanka ciiga dhaxnooleen dibka saana haya ha ayda dibkas jiri asir bar amaad wax walba noo ogolaan gaana sabriisan gadan hadaad dadu magal kartaa 150 shilin ala keela lagu leh cidii xaas ah ma deeqay keela laba keela saddex keela la kasto saliid la wubkeer ka wasan ku shubo kartid mana la haasto habeenaha qaar waa la siiga barya sila ayal aan qaxooti cusub saan una haddana dadka oo maartay hortayni joogen dadka say waxa way dad ilbax oo maartay indhood banay qiyeelen anagana ma ogno magaalada meel aan marayno ma ka tayno hadaan baxna kaal maanta xabad maraq digaag laan waa cidan kaal doono haddana hal xabad maraq digaag waxaan ugu aaminay oo nasiisanay malaha marka maraq digaag ma helno hadii kaal cidan waa qadanta bariiskaas oo deeso dadan mana la fiinay mauna la aaminay
waaga halka aad naga maqashaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA wali waxaan dhahay ka jirnaa barnaamijka caawiska la dhaaf oo si toos ah idinka u soo gudbineyno xariiqa qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari waxaan idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan salaarka qaxootiga balse imanka aan idinku wareejiyay saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo isuu ula soconsay inuu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal waxaadan kala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaana barnaamijku si toos ah idinkaga imanaya xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Ibraahim Daahir oo ahna dhalinyaro ah oo laba jeer ku qaxay dalalka ay deriska Soomaaliya yihiin ee Djibouti iyo Kenya hadda waxa uu ka mid yahay qaxootiga ku biiray xiriyaha dhadhaab ee aan weli helin diiwaangelinta rasmiga ah waxaad kale oo maqli doontaan Faadimo Siidow Yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka hadlaysa muhiimadda ay hooyooyinka u leedahay inay ku umulaan xarun caafimaad iyo halista ka dhalan karta haddii ay hooyooyinku guryaha ku umulaan haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga Maxamed Ibraahim Daahir waa nin dhalinyaro ah oo in muddo ah ku noolaa dalka Djibouti deganaansho iyo xaaladda dalka oo soo hagaagtay darteed ayuu dalka dib ugu laabtay sanadkii 2017 laakiin bilo yar kadib waxaa qoyskiisa ay dhibaato weyn ka soo gaartay qaraxii soo baxay 14 bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 mar kale ayuu go'aansaday inuu dalka ka cararo waxaanu hadda qaxooti ku yahay xariyaha dhadhaab ee dalkan Kenya dhawaan ayaan kula kulmay meelaha ay degan yihiin dadka magangelya doonka waxaana kala sheekaystay sababta ku qasabtay inuu laba jeer dalkiisa ka cararo
magaalada Muqdisho ku dhashay waxaan ka qaxay xamar 2006 aan ka qaxay xilligii dagaalka cadoonkii Ethiopia jiray waxa igu qasbay waxa waa dagaal socda awadeed iyo wadankii oo dhibka bilowday dagaalka bilowday ciidamada Ethiopia ila 30 gaar ayaa wadanka soo galay habeen imaalan dagaal baa socday wadanka marka saala aligeed baan dagaalka anaga aan isaga qaxnay aniga iyo reerkeena iyo familkeena inta iska qaxnay
wax dhibaato ah oo ama dhimasho ama dhaawac oo qasaara ah oo qoyskiina ka soo gaaray dagaalka Itoobiyaanka iyo dadkii ka soo horjeeday xilligaad qaxayseen miyaa jira
haa alxamdulillah waa sax waxa ku dhintay wiil walaalkay ah iyo waxa ku dhimatay islaan eedadey ah intaa macnihii madaficii hubiyaha ku soo dhacay saaxiya waxyaabaha aan u qaxay kamid tahayba oo qaraankaasi kamid tahay marka inaan dib hadda soo xasuusto waxa waa wax badan bay ii tahay وتاريخ معنيه نقول عادي بس انت على قفك دنتي الحمد لله كذي ما كان ودنكي أن كبحني أن كقحني جبوتي أن تقني قعدتي ما كنا قنن
قرما جبوت تكتين حاجات تكتين أو أتكون وايد
جبوتي وحن كذي جيني حرة اللي يراده حرة اللي يراده هالهال كو على عدة حرة الله يندقني على عدة مركة وحوا هي أدب عن صورتي وحرة الله لاط بعلى فرة يا بليري حرة الله لاط هالهال اللي يراده أنا لغفري أنا بلاو بقول قصة حرارة ساعة وشرني بانت بذاتنا هالكاس المدعى عنكم نولينا حرور وحبطان اهنك عنكم للايه هالكاس عمان مدقني
وقت هالكاس عمدو شوكتي كدب محا داعي
والله كدب محا داعي سيلاوذ كون ايا اللحذي عمبان قلي لكن الى لحي التوانكي بانكو شري دبذاتنا الى لابدو كون تدوي التوانكي ايان معني ودنكي حوقو نظام دولد نماك سوايفتي marka yaa baxay yaa wadankiisa u laabanayo wax dhoof ma jiro wax soo kale wadanka Trump nin la dhahay haystay aan qabsaday waxina Mareykanka marka wax dhoof ma jiro yaa dalkiisa dib ugu laabanaya nilgi
macnaa dalka Mareykanka dib u dhisinta laga rajaynayna wax qabsaday ninka Trump oo Soomaalida joojiyay
haa ninka Trump ba joojiyay oo Soomaalida iyo wadamada Islaamka ba cidna soo gali karto ma jirto u yir dhowr wadan oo Afrikaan oo dal muslim ah marka dabadeedana aan waxaan sameeyney maadaama repatriation dad badan oo isku qaraabo iyo dad isku wadanka aan ay laabteen repatriation baad dib u qoranay waan iska soo baxnay waxaan nimi xamar baan nimi
maxaa ku rajagaliyay maxamedo oo wadanka aad ka maareen 15 sano iyo magaalada muqdisho aad ka qaxday inaad dib ugu soo laabato waxa ku rajagaliyay oo ku soo celiyay maxay
waxaan gali waxaan rajagaliyay wadankii oo deeladiisa fiicnaatay maamul fiican yeeshay marka saal aligeeda ayaa waxaan maadaama wadankii nabad uu noqday inaan xagga ka shaqeysano oo wax qabsano oo saamicni mutaqaanayo aan wadankeena bal aqoon ku iimaansano oo isku joogno ayaan go'aansanay
kadib waa soo laabateen magaalada Muqdisho baa timaadeen kadib maxaa dhacay
waxaan soo laabtay 2017 bishii shanaad markaan soo laabtay 10ka Oktoobarna dibkii ogaanta qaraxa xamarka dhacay oo dibaatan laga soo gaadhay oo arurteeda hooyadood ayaan ku waayay
2017kii qaraxii soo baadhay bal qaraxa uu sidoo ku sameeyay gabadha ka dhamatay intii arur ku haysay iyo sida oo saameyntaas uu dareentay ifafay
wallahi xilli waxay ahayd abaar 10 saac bay ahayd ha abaar 10 saac bay ahayd waxaan ka qaadanayna markaas lacag meesha la yiraado soo baggar ahaan halay hotel sham oo agtiisa lacaga oo UNHCR ta 2200 dadka la siinayay ay jirtay oo bil ah lacagtii baan meesha ka doonanay markaas maalin markaas soo way maalinka labaad bay ida kulaabatay markay kulaabatay ayay aadi faray soo dhigaysay xilli 10 saac dibka oo dhacay marka haaski meesha ay ku geeriyootay iyo dad telefoon marka saameen adagayna nagu yeeratay
markii kadib ay dhacday in maamadii geeriyootay caruurtii aan qoyilaan noqdeen goormaad go'aansatay inaan misal keenay la soo carurto goormaad keenay su'aadi
wallahi waxaan go'aansaday maadaama meesha caruurtii hooyadood aan ku waayay wadankii nabad waay aan lahaa oo wadan fiican boo noqday aan lahaa dibka ogaanta laga soo gaaray caruurtii hooyadood ay ku baabaday aan nolosheeda meesha ay ku baabaday waxaan go'aansaday wadanka Kenya inaan dib isaga soo laabto oo dib aan u imaado oo dad qoyoti aan noqdo in muddo hal saac aad tuulo boona la'aan aan ahaa
waad go'aansatay wadankii soo aado xuriyahan qaxootiga bishii baad soo baxday halka goormaatay maxaa sala kulantay
wallahi halkan waxaa imid 2000 iyo waxaa imid 20 iyo 10 aan imid marka oo bilow ah muddo hal sano iyo xoogoo ka bilaabona la'aan ahaa inaan rafaad la kulmo oo huri aan haysan oo meel aan macni carurti aan haysan cid aan haysanay aan lahayn laakiin dad Soomaali oo Islaam ah ay meesha joogaan waa adiga hadda arkay nolosha lagu nool yahay oo weliba aan hooy hadda tayala aan haysan marka saal aligeed mar dhow sanadkii ahaa aan boono helnay oo weliba hadda boonadaas ay weli kaar rasmi aysan ahayn aysan lahayn maxaa la bomba chocolate wax la mid ah sida dadka qaxootiga kale ay yihiin
waxa tahay in dhalinyaro ah dalkiisa laba jeer ka qaxay ku qaxay wadanka Djibouti muddo ku noola rajo soo gashay wadankeena xoga hagaagay wadankii ku noqday dhibaato tii uu ka cararay ka weyn ay ku dhacday oo xaaskiisii oo shan caruur u haysay ay ka geeriyootay misana ka carray wadanka markii aamini waayo oo Kenya uu carray ma laga yaaba in mar labaad rajo ay ku gasho oo aad ku laabato wadankaaga hooyada Soomaaliya
bismillaah alxamdulillaah may meel rajo laga yeesho ma ahan wadankii u jeeda hada dib meeshi shari iftiin baa baxay iftiinkii baxay oo aad dib ayaa wuxuu u sii naqday mugdi waa laba mugdi waay mad mugdiga koowaad waxa waay aniga oo reerkayga iyo arrintaydi iyo mustaqbalkayga ku waayay tan labaad oo ah wadankii dib u sii xumaanaya hadda oo inta badan howlgal iyo dib badan uu ku jiro oo macnaheedu taqaana waa dareemaysa marka Ilaahay wadankan u hagaajiyo laakiin meel lagu laabto ma umaleynayo ma arkaa rajo kamaleysa Soomaaliya inaa u laabto
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahin daahir oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka awayska dhadhaab dhinaca kale dhegaystayaal xariyaha qaxootiga dhadhaab waxaa daryeel caafimaad loo fidiyaa aadna looga taxadaraa haweenka xilliga ay uurka leeyihiin waxaa jira hooyooyin kormeerayaal caafimaada oo hooyooyinka xilliga ay uurka leeyihiin guryaha ugu taga si ay xaaladooda ula socdaan sida oo ay tahay waxaa jira haween badan oo guryaha ku umula qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan halis caafimaad faadimo siidow yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka howlgasha isbitaalka guud ee xagardheer ayaa ka hadlaysa daryeelka koowaad ee xarumaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga u qabtaan hooyada uurka leh iyo waxa laga rabaa haweenku inay sameeyaan xilliga uurka
dhiigaa laga qaada dhiiggeeda waa la fiirinaa inay barashan qabto inuu anemia tahay dhiigu ku yaryahay ay nooca loo baara kaadeeda la baara inay infection qabto kulli marka la baaro daawooyinkeeda la siinaa buuggeeda loo jaraa buugga waa liis oo wax alla wixii ay qabto hadday caafimaad qabto hadday xanuunsan tahay kulli oo loogu qoraayo ooyad waxaa la rabaa bil walba inay booqato helbos ay dhiig iska cabirto inuu yaraaday inuu batay inuu barasho qabtay ilaan maamooyinka markay uurku noqdaan barashana ku dhacay mugta inay dhiig anemia noqotay inuu dhiig soo korday inay infection qabtay inkalenta
faadumo waxay sheegtay in hooyadu markii ay gaarto xilliga umulka ay lagama maarmaan tahay inay ku umusho xarun caafimaad si looga fogaado khatar ku timaada hooyada iyo cunuga yar ee dhalanaya
xilliga dhalmada marka la gaaro waxaa la gudboon inay maamada markii foosha ay qabato first one foosha saddex ay u qaybsantaa first one first two first three first one ba markay qabato ambalaasta uu ato ambalaasta joogto oo isla markii dalwa oo diyaar ah ku imaaneysa ku geeyneysa isbitaalka marka ambalaasta ay wacato hadii lacala ay daahdan ay sida first three ay sugtana waxaa iska dhici karta in ambalaasta ku dhaxdhasho ama guriga ay ku dhasho laakiin waxaan ku wacyigelinaa inay marka hore ay foosha qabataba ay isbitaalka tagto si wax kasta wixii kusoo gudboonaado ay dhaqaatiirta ay caawiyaan
halis noocee ah ayaa ka dhalan karta haddii ay hooyooyinku guryaha ku umulaan waatan faadimo oo mar kale ka hadlaysa
muhiimadda ay u leedahay inay maamooyinka ay ku dhalaan isbitaalka waxa waaye maamooyinka hadday guriga ku dhalaan way dhiig baxayeen dhibaato ku dhici karto marka inay isbitaalka ku dhalaan hadday dhiig baxaana oo diyaar dhaqaatiir ay ku tahay isla markii dhiig joojin iyo wixii dhiig baxas keenaya laga bixinayo ee dhaqaatiir diyaar kugu tahay haddii hooyada ay guriga ku dhasho waa isku furmi kartaa cunugyaa goosa karo cunugyaa dhulka ku dhici karo marka dhiig baxa ku dhici karo wax kasta ku imaan karo xinjiraa ku xirmi karo oo wasaqdii wax kasoo bixi malaha ibidii ku xirmi karto dhib weyn ay la kulmaysaa haddii guriga ku dhasho
haweenka ugu badan ee aan la xiriirin xarumaha caafimaadka xilliga uurka waa hooyooyinka kasoo jeeda qaxootiga cusub oo badankoodu ka yimi meelo aan lahayn xarumo caafimaad oo bixiya daryeelka hooyada iyo dhallaanka faadumo ayaa haweenkaasi gaara fariin ugu dirtay
tala waxaan siinaa qaxootiga cusub hadda soo galay hooyooyinka isbitaalka ay tagaan ee la socdaan goobta caafimaadka ilaa 9 bilood waa la daryeelaa markii foosha ay gaaraan ambalaas waa lasoo diraa waxaan ku wacyigelin lahaa in ay goobta caafimaadka saaxiib ay ka dhigtaan ilaa ay ka dhalaan
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab inta aanan ka bixinaana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
aad baad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac dhegaystayaal haatanna nala dhegaysta heesta barnaamijka
Thank you.
barnaamij shacweyse ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo casmeerayaa barnaamijku waxaan soo tabanayaa anigu ah Cabdisalaam Axmed iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere gudaha dhigaystaal intaan barnaamijkan barnaamij xidib uu kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa ama
This is VOA News.